Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Sinkomplu s-sensila għal din l-iskeda bażla ta' kanzunetti bil-Malti, aktarx marbuta ma' folk kemm antik u kemm kontemporanju, imma mhux biss. Tul dawn is-sensiliet tajna spazju kemm lill-kompożituri u kemm kantanti li bil-mużika kliemu leħenhom paxxewna u għadhom u sebħulna programmi kull darba li semmajnihom. U dan se nkomplu nagħmluh.
Iż-żmien ta' bejn iż-żewġ gwerer kien żmien li fih infirxet il-kanzunetta Maltija, forma ta' makjetta jew adattament ta' kanzunetti kemm Taljani u kemm Ingliżi. Aktarx blisem ta' minkiteb il-kliem u l-mużika. Għalkemm mhux dejjem. Kien iż-żmien tat-teatrin u allura tal-makjetti, tal-festi tar-raħal fejn l-għannejja magħrufa kienu jiddevertu lin-nies waqt ċifiera għall-ġbir tal-festa. Ħafna mill-makjetti li wkoll kienu jagħmlu parti mit-tieni parti tal-lejla teatrali wara xi dram serju mimli ħosema u art sakemm ħejju għall-farsa kollha daħ mill-attur komiku tal-kumpanija. Kienu jagħmlu dawn il-makjetti bi kliem oriġinali Maltin imma l-mużika aktarx napletana. Sada ki żmien rridu ma rridux, Malta kienet għadha estensjoni ta' Napli fejn tidħol imitazzjoni ta' kant.
U għal-aktar tarif dwar is-sem tal-kanzunetti makjetti fl-attivitajiet teatrali Maltin ta' qabel u wara l-gwerra, nissuġġirulkom il-ktieb Osbin Ħelu kif għaddejtli tal-attriċi veterana Josephine Mahoney.
Naturalment dan kollu waqaf fi żmien il-gwerra meta imqar l-aktar kanzunetta Innoċenti Taljana kienet tkun meqjusa bħala messaġġ ta' spiji Maltin lit-Taljani. Imma wara l-gwerra il-poplu kellu abtit jiddeverti bħal qabel b'xi teatrin u allura bdew mill-ġdid il-kanzunetti divertenti Maltin ibbażati fuq melodija Taljana. Bħal din pereżempju li se nissimgħu tant tajjeb mill-Chorus Urbanus taħt id-direzzjoni ta' John Gallia.
Lanċa ġejja u oħra sejra bi kliem ta' Armando Urso skont il-ħabib tagħna Tony Sant.
Yeah.
Edna l-klim huwa ta' Armando Urso, wieħed mill-aqwa komiċi ta' qabel u wara l-gwerra. B'dak leħnu qisu parodija ta' Sergeant Major. Imma l-mużika, x'nafu dwarha?
Il-mużika hi ta' kompożitur popolari ħafna fl-Italja, Enzo Luigi Poletto, fl-1946. Kien kompożitur prolifiku ħafna. Kiteb madwar 500 kanzunetta, kliemu mużika, u ħafna mill-kanzunetti tiegħu kienu saru popolari fostna anki permezz ta' Radiofusion, bħal ngħidu aħna Maria Kristina. Imma ħakmet ħafna fl-Italja u anki Malta la barchetta in mezzo al mare li Poletto kitiba Azzazua, Nilla Pizzi u Tony Stella.
Vicina, ad ogni ondata si inchina, quasi dovesse affondare. Le vele dipinte di rosso sono piccole più del timone, e l'albero non è più grosso, un esile vecchio bastone.
La barchetta in mezzo al mare è diretta a Santa Fe, dove va per caricare mezzo chilo di caffè. La comanda un capitano che ha la barba rossa e blu, fuma il sigaro toscano e proviene dal Perù.
Ha molto coraggio perché l'equipaggio in quella barchetta non c'è.
Il nostro bravo uomo fa il fuoco, il nostro uomo fa il motto e si aggiusta il gilet.
La barchetta in mezzo al mare deve andare assai lontano, ma per farla navigare ci pensa il capitano.
Diffusion, it-teatrin bil-varjeta żammew il-kanzunetta Maltija popolari għalkemm kien wara s-sittinijiet li poeti u kompożituri taw spinta sew lill-kanzunetta Maltija. Palma għamlu d-duo George Zammit u Martu Karmelina Zammit li fil-vuċi ta' kantanti bħal Carmelo Borch sabu integrazzjoni tajba għal-vena tagħhom.
Bħal din, intaqdef jinna nilek li se nisimgħu minn Carmelo Borch f'recording ta' żminna. U għada friska u tipikament Maltija daqs meta nkidbet.
Ejja biex int ħujjina fuq dajta fall bennina ħolma ta' mħabba nidħlu qalbna ferħana fil-kien tal-porti l-kbir. Hemmi t-nejn fimkien, nandu intu jien, labba motif naddu zmin. Hinta għdef jien nanni le, kul-dweja inneħi le, nil-ponta tarri għazli, saġewa it-newa t-nejn nsew, lawnu l-imprimkien.
ir sa'in kuyin nanunin habbu henin ilsa kul makin danu lisbah min baharim habbayin kuyin ilsa adafin nanile vila nazmin nadile ilhotof in wittile Ja bishin kuyina Fuhtaj safhal benina Folma tam habba nitlu Qalbna ferhana Filken tal portil gbi El mitnin klimkin Nallu in kuyin Lahwa mod kif naddu zmin Hinta adet yin nanni le Weja inna khile Nil bonta tar rikasli Sajewa itnewa qnin insew Lawna l'infrikin Hil sa'in kuyin Nannun inhabbu henin Insa kul makin Danu l'isbah zmin Baharim habba in kuyin Tefin nanile Vila nazin nadile Il-hotob in-wittile Yillana in-flena Frimkin, hil sa'in tuyin, nannun inhabbu henin. Insa kul makin, danu lisbah zmin, baharim habba'in tuyin. Insa adefin nannile, bila nazmin nadile, il-hotto fin wittile.
U la semmejna lil George Zammit, iva Dr. George Zammit, l-avukat ta' Rediffusion, u Carmelina Zammit u Carmelo Borch. Nisimgħu Ninni Ninni.
Għax-xemx fil-ħebra Wara l-ħotob tal-olit Mit id-dawnu t-lamu jit-ferrex Iso xibħa mas-mewit Ħdejn id-niqa tat-tarbija Abdawli nemmen jomu zbit Lom et wennen aila aila Tanni lagnia dal-mistri Ninni, ninni, albi, ninni Adi jomu eda
sal qui che parcio il re. Lei nel peita la sforma, ulmo lei in docra fona. Tu li lei il palto vena, in un mamman har solide. Kam habit man tran hani, har sok i fin Madonna. O Giuseppe il bambino,
ninni ninni albi ninni, ali giomma e da te, e da schilta al schilta
Senerġew immorru għal Chorus Urbanus, il-karozzin tal-popolari The Greenfields, bdew trio ixerdu żbuħija tal-melodiji u l-klim tagħhom, Joe u Carmen Tanti u Charles Bajada, trio iffurmat fl-1970. Charles Bajada kellu jħalli trio għax il-bambin sejjaħlu biex ikanta fis-sema. Imma Carmen u Joe, alla jbierek, għadhom Evergreen. Inwedu li namlu program sieħfuqom u żgur inqajmu memorji mill-isbaħ.
Nisimgħu dan ir-rendiment klassiku minn Chorus Urbanus.
Kieku kenna namlu antologija ta' kompożituri, verseġġaturi u kantanti li tul iż-żmien għannew il-kanzunetta Maltija, irridu sensiela mhux programm. Għalkemm aħna, kif għedna fil-bidu, ma nonqsux li nagħtuhom spazju kif jixraq. Imma aħna resqin lejn it-tmiem, ħanissimgħu lil David Azzopardi, taħlita ta' folk reliġjuż u soċjali. David simpatiku fl-interpretazzjoni tiegħu bħal f'din tal-bigilla u niftħu l-abtit.
qalbi killa jibda jarma fejn mill-or fajġi fil-ħmar mirre missa qalbi t-tiben joħroġ barra l-kerettu fuq jabbi jittisjira qalbi killa f'kalda ru tajba l-lejla il-bi killa ħmar jiġbit l-kerettu Forma su una fede di schiglia, cae volta rata sansu. Cicci usa, forma vira, li emria fo sa spar. Fu ai rosh, il hal del felfel, fitto il sino na rabzar. Il bischilla, guardaru. Iden dillek fik rampu Borma jezwe fissar betta Bix il-fumni zomlus fu Tajba l-lejla il-bigilla Xmar jitmitle kerefu Borma s-tumna fil-bixkilla Tajba l-tahra ta sarsu Zani mu Bil-ajla l-ajla ġewwa l-birgu borm lajdu Wara jkompli idur l-eklisna Dlik il-borma kull misju Xie spiċċa jerġa l-daru Lejn pajjiżu ħassabba Keret tun warajn ikaxkar Għax jamina flok il-ħmar Tajba l-lejla il-bigilla Xmar jitbidle kerekku Borma suna fil-bixkilla Tajba l-tahra ta-sansu Tara n-nis kul fil-axija Wara xol fil-jimkesfi Tal-bigilla jistenewle Biftit solbi u xibladi L-axħal jasal tal-bi gilla Tuċarumi mat-tanċa Solt jimli l-ekkarta strazza Bittlet solti jimna l-pla Tajba l-lejla il-bi gilla Xmar jizbit l-ekkeretu Borma s-tuna fil-mishkilla Tajba l-tahra ta-sansu Tajba l-lejna il-bikilla Mar jitbitle kerekku Borma suna il-bikilla Tajba l-tahra ta-sansu
Ula edima di bitazzo parti Ankomplu niftakru Meta Malta kienet tiddawwal u ssajjar bil-petrolju
Kull fil-ħodu tal-petrolju jarma l-ħmar u l-kerettu Ejjer ħilalon ir-raħal biex minn hemm jaqlabu Meta jasal kantuniera l-om kiwaqqaf ftit il-ħmar Jibda jgħajjad bil-petrolju u min jistoħroġ mid-dar Ma tixix ħar tal-petrolju illi ddawwa l-qalb in-nies Kull font ċel fis-sima fuq l-xuq ta' mablaqis Ma tixtiex bħal tal-petrolju billi tqarrab da minnejn Ta' ma falla slim u għena Kull fis-sima fix-xuftejn Trid taraħ bir-ridni bilu Nofsu riqet għadu jqu Bil-bejt tal-ġew warasu Tropġu ħal u jew buku U fejni għaflem buttidu L-oħra landa tal-gallu Jimla l-laret jew biterra Min ġottam kal-ġol flisku Ma tixtiex ħal kal-petrolju Illi ddaw għal-alpinis Fuqqu l-pont xel fissima Fuqqu l-ġuħta maglaħis ma tixiex bħal tal-petrolju billi tqarrab l-għajnejn. Ta' ma ballas li mwena u tbissi ma fix-xuffejn. Hekk kif jasal tal-petrolju in-nies toħroġ minn ġolara, fil-petrolju tista' ssajjar u fil-lampu tista' tara. Tal-petrolju min imbedu bix-xerin u t-nejgadu spirtu fol tal-kuċiri jekk trikrisol bil-flixku. Ma tixtiex bħal tal-petrolju willi daw għal-arfinist fuq il-fond xerd fis-sima fuq l-ġunga ma blajis. Ma tixtiex bħal tal-petrolju willi kwarrab glamitej
Nittama li din lażla li għamilnielkom f'din in-nofsija divertenti bl-ilsim Malti kantat
li m'għandux bżonn ħafna tawwiċ l-Angliża biex jinstema' sabiħ.
George, Pierre u jiena Silejn nirringrazzjawkom u nsellmulkom.
Ta ma balla slim wena